Káva o čtvrté na dvojce.
Tady je dvojka a tady je také káva o čtvrté. Vítám vás a vítám všechny, kteří chtějí se dozvědět něco o zdravotní dokumentaci. Ministerstvo zdravotnictví totiž zjednodušilo vedení zdravotnické dokumentace, zaměřilo se na celý její životní cyklus a ty zdravotnické dokumentace, včetně způsobu jejího vyřazování a také jak dlouho je povinnost je uchovávat, co všechno vlastně zdravotnická dokumentace musí obsahovat, kdy si z ní můžeme pořizovat kopie. I na to se bude ptát právě dnešní vysílání Kávy o čtvrté. Máte-li dotazy, už teď vám běhají v hlavě, tak je sformulujte a odešlete na adresu dvojka@rozhlas.cz. Ondřej Dostál, uznávaný expert na zdravotnické právo, je dnes hostem ve vysílání Kávy o čtvrté tady u nás na dvojce. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Sám lehce zraněný, co to je?
Ale nedal jsem si pozor, na kole jsem spadnul, takže mám lehkou zlomeninu, která snad bude v pořádku. Díky tomu ale o mě vznikla spousta zdravotnických záznamů, jak v dokumentaci zdravotnické Rokycanské nemocnice, tak i v centrálních registrech.
No tak chtěla jsem to odlehčit, ale zcela jistě jsem mířila tímhle vážným směrem. Co vlastně všechno u nás je, a teď opravdu vážně, zaznamenáváno od prvopočátku toho prvního záznamu u lékaře, co v té zdravotnické organizaci všechno je?
Tak určitě záznamy o našem onemocnění, postupu léčby, pokud pacient souhlasí s léčbou nebo naopak ji odmítá, i o tom se činí záznam. Dále je součástí to, co pacient o sobě napovídá. Samozřejmě to ne vždycky musí být pravda, nejenom protože by pacient lhal, ale protože třeba nerozumí otázce nebo říká něco jiného, čili tam se zaznamenává, co vypovídá. Věděl, ale to se nemusí přesně překrývat s tím, co mu skutečně je. To je takzvaná anamnéza.
Co všechno ale musí obsahovat ta zdravotnická dokumentace?
Určitě důležité součásti jsou to nynější onemocnění, se kterým pacient stůně, jeho předchozí onemocnění, zejména ta, která mohou být významná pro jeho současnou léčbu, léky, které užívá, ale také rodinná a sociální anamnéza, to znamená, jakým způsobem má rodinné zázemí, sociální, jestli pracuje, nepracuje a podobně.
Jaké záznamy musí lékař anebo zdravotní sestra vždy do té dokumentace zapisovat? Když si to ukážeme teď na tom praktickém příkladu vaší zlomené ruky, ano, tak ten zápis prováděl lékař.
Tak. Vždycky ten záznam provádí ten ošetřující zdravotnický pracovník. Nemusí to být vždycky lékař. Musíme si uvědomit, že máme třeba sestřičky v domácí péči nebo porodní asistentky, které samostatně bez lékaře poskytují péči, tam samozřejmě zaznamenávají i dokumentaci. Takže tam, když přijmou pacienta, on musí souhlasit s tím vyšetřením, někde se to podepisuje, někde stačí přikývnutí, já jsem příznivcem spíš toho méně formálního, to nezdržuje. Pak se zaznamená, jak ta nemoc nebo ten úraz vznikly, co ten pacient o sobě řekne. Pak se odeberou od pacienta všechny informace o předchozích zraněních, nemocech, aby lékař věděl, s čím má pracovat. Správně by v tento moment měl mít i nějaké informace od dalších lékařů v rámci návaznosti péče. Ne vždycky se to zdaří, protože bohužel nemáme elektronickou dokumentaci. A pak jednotlivé výsledky vyšetření, průběhlé zákroky a podobně.
Jak se změnilo vedení zdravotnické dokumentace v souvislosti s GDPR?
GDPR právně vzato příliš nezměnilo, protože ta pravidla ve vedení zdravotnické dokumentace byla v zákoně už o hodně let dříve. GDPR ale výrazně připomnělo zdravotníkům i organizátorům systému, že pacient má právo na to přistupovat ke všem údajům, které jsou o něm zhromážděny, že jsou to jeho údaje, že má právo žádat opravu toho, co je tam nesprávně, a že má taky právo vědět, kam všude ty informace jdou.
No a kdo zodpovídá za správnost těch informací, které jsou v té zdravotnické dokumentaci? Jestli záleží na tom, u koho ta i zdravotnická vlastně dokumentace je vedena nebo uložena?
Tak každý lékař nebo zdravotník, který činí ten zdravotnický záznam, tak musí přesně a pravdivě úplně popsat to, co tedy u pacienta zjistil, co u něho vidí. Pak taky samozřejmě zaznamená to, co pacient vypověděl, ovšem tam nemůže pochopitelně ten zdravotník odpovídat za správnost, tam jenom zaznamená, jak pacient řekl. A v podstatě pokud pacient je třeba propuštěn od specialisty, tak by mělo v rámci návaznosti péče být předáno vše, co se o pacientovi ví, jeho registrujícímu praktickému lékaři.
No právě, toho bych se ráda zastavila aspoň chviličku, protože mě zajímá, jestli se liší vlastně ty zápisy a to, co se ukládá u mého praktického lékaře a dejme tomu u toho specialisty. Pokud se třeba léčíme se srdcem, chodím pochopitelně na specializované pracoviště, tam také vznikají nějaké zápisy, tak...
Tu povinnost vést zdravotnickou dokumentaci úplně pravdivě mají všichni. Role toho registrujícího lékaře, praktika u dětí, dětského praktika, je ovšem v tom, že by měl koordinovat veškerou péči, která byla pacientovi poskytnuta. Takže by se měl dozvídat od jednotlivých specialistů, co u pacienta provedli, jaké léky mu předepsali. Bohužel, tak jak si to představoval tvůrce systému, úplně to nefunguje, protože v lepším případě specialisté posílají ty informace po pacientovi a ten je v lepším případě skutečně donese ty papírky. V horším případě ani to ne, ale nefunguje bohužel rutině to, že by byly třeba elektronickou cestou ty informace od specialisty praktikovi a od praktika zase specialistovi zasílány okamžitě.
Ještě se zastavím, jak je to v případě, že se jedná o čistě soukromé zdravotnické zařízení, které nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo zdravotními pojišťovnami. Musí vést také tuhle řádnou, poctivou a pravdivou zdravotnickou dokumentaci o pacientovi?
Samozřejmě ano. Tady bych připomněl jednu důležitou zásadu zdravotnického práva. To, jak za péči platím, jestli přímo z kapsy nebo přes zdravotní pojišťovnu, vůbec nic nemění na tom, jaká práva mám jako pacient a jaké povinnosti má to zdravotnické zařízení. Takže i soukromá klinika musí vést zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat vše a předávat v rámci návaznosti všechny informace jako ta na pojišťovnu.
Říká dnešní host, uznávaný expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál, který už je připraven odpovídat i na vaše otázky, takže pokud je máte k tématu zdravotnické dokumentace, posílejte nám je sem na dvojku. Na téma zdravotnické dokumentace si dnes povídáme, přicházejí vaše dotazy. Dostaneme se k nim za chviličku, adresa dvojka@rozhlas.cz je vám k dispozici až do 17. hodiny, kdy tady o tom tématu se bavíme s Ondřejem Dostálem. Řekněte mi ještě jednu věc. Vy jste mluvil o tom, že informace ze zdravotnické dokumentace jsou samozřejmě velmi důležitým zdrojem informací pro všechny lékaře, kteří nás ošetřují, ale má to ještě ta zdravotní dokumentace každého z nás nějakou jinou funkci? Soudní určitě, třeba mě napadá.
Co? Určitě přesně to je ona. Pokud pacient není spokojen nebo pozůstalý řeší, co se vlastně v nemocnici stalo, podají žalobu, tak v takovém případě je dokumentace důležitým podkladem pro soudce a pro soudního znalce, aby bylo možno rozhodnout, jak to skutečně bylo. Pak je také důležitá zdravotnická dokumentace pro zaplacení péče, což je většinou záležitostí zdravotní pojišťovny, která si může zkontrolovat, jestli ta péče, která byla vykázaná, skutečně proběhla a byla řádně zaznamenána. A pak je velmi důležitá věc zajištění takzvaného druhého názoru. Může se stát, že vážně nemocný pacient si chce ověřit, jestli to, co mu doporučuje nemocnice, je opravdu to, co je pro něj nejlepší. Třeba chce předat tyto informace ke konzultaci třeba i nějakému zahraničnímu profesorovi, pak si může vyžádat dokumentaci a v rámci takzvaného druhého názoru jí podrobit třeba další expertíze.
No a ještě, když se vrátíme k té soudní, tak je tady nějaká pojistka, existuje něco jako pojistka, když to takhle nazvu, aby vlastně ten zdravotnický personál nemohl tu dokumentaci dodatečně upravovat?
Tak zákonem je to zakázáno, je na to přísná pokuta, může to mít i trestně právní konotace a v časech GDPR jakékoliv manipulování s osobními údaji z takto nemravného důvodu je možno postihnout velmi vysokými pokutami. Samozřejmě stále se to děje, respektive dít se to může, ale dnes, protože záznamy o pacientech jsou zpravidla vedeny ve více zdravotnických zařízeních, tak málo kdy se podaří zpětně pozměnit to tak, aby to bylo ve všech stejně. Takže už to není tak jednoduché, jako v časech papírových, kdy se tam dalo škrtat a podobně.
Ještě jedna věc, kdo je vlastníkem vůbec té zdravotnické dokumentace? Komu vlastně patří?
Tady si musíme rozdělit tu zdravotnickou dokumentaci jako soubor údajů. Ty údaje, které jsou o mně vedeny, patří mně, respektive já nad nimi mám kontrolu jako ten takzvaný subjekt údajů. Samozřejmě ty nosiče, ty papíry nebo ty CDčka, tak ty patří té nemocnici. Proto když já chci nahlédnout nebo získat kopie zdravotnické dokumentace, tak nikdy nežádám o tu kartu jako takovou. Ta musí zůstat u lékaře nebo v nemocnici, i třeba proto, kdyby ji později chtěl třeba soudní znalec nebo zdravotní pojišťovna, ale mám právo vyžádat si veškeré informace, které jsou v ní zaznamenány, což u elektronické dokumentace je jednoduché, tam mě udělají nějaké PDF, které mě pošlou mailem třeba, nebo předají na CDčku. U té papírové se musí provést kopie.
No a v jakých případech si právě mohu dělat kopie? Musím za ně potom třeba platit? Nebo?
Já jako pacient mám právo nahlédnout, pořídit si výpisy nebo si nechat pořídit kopie.
Jak často? Jako je tam i limit třeba časový?
Nahlédnout můžu kdykoliv. Ono je to i nejpraktičtější. Dneska každý lepší telefon má foťáček, takže můžu přijít do zdravotnického zařízení, oni mě přinesou dokumentaci, já si ji nafotím tím foťáčkem, mám hotovo, stojí tu 0 korun. Samozřejmě můžu i udělat to, že požádám o vytvoření kopií zdravotnické dokumentace, pak má nemocnice 30 dnů a může za to pořízení kopií po mně chtít náklady personální, materiálové, které s tím měla.
Mm-hmm. Dotazy, které přicházejí, teď už pojďme se na ně podívat. Tak píše tady paní, která je z Liberce, že jí zemřel manžel před 5 lety a ona žádala obvodního lékaře o jeho zdravotní kartu. A bylo jí řečeno, že jí dostat nemůže, že snad až za 10 let, že jí musí mít u sebe v archivu. Tak se vás ptá, pane doktore, a prosí o radu, jak má postupovat.
Tak jak jsme si řekli, tu zdravotní kartu, ten papír, ten dostat nemůže, ten zůstává v archivu toho lékaře. Ovšem má plné právo vyžádat si veškeré informace, které jsou na ní vedeny, to znamená například její kopii. To nemůže ten lékař ničím podmínit, prostě to musí poskytnout hned. Ovšem v jejím případě bych spíš než k tomu praktickému lékaři ještě šel do té nemocnice, kde bude asi nejpodrobnější záznam o péči v posledních dnech pana manžela a tam bych si vyžádal nahlédnutí, případně pořízení veškerých kopií.
Ještě zjednodušme tu otázku a odpověď na ní. V případě smrti, jak to je, co se vlastně děje s tou zdravotní dokumentací zemřelého?
Tady je dobré vědět, že už od roku 2006 má pozůstalý právo na nahlížení či pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace o svých blízkých. Čili tam tyto informace může získat stejně, jako by je za života mohl získat ten pacient sám. Možná pro připomenutí, to, co vedlo k této změně zákona, bylo úmrtí hokejového trenéra Hlinky, jehož manželka žádala v roce 2004 informace, jak na co vlastně zemřel, a byl tehdy hrozný problém ty informace jí poskytnout. Tak kvůli tomu se potom ta změna schválila.
Další posluchačka, bude to asi velmi, jak se na to dívám zběžně, na ten dotaz podobný tomu, co jsme měli před chvílí od naší posluchačky. Píše, v lednu zemřel můj otec v nemocnici, o jeho skonu informoval telefonický lékař matku, neřekl nic víc, než že asi na srdce. Lékařskou zprávu jsme neviděli, nikdo se s námi nebavil. Za 3 měsíce od jeho smrti jsem se dotazovala otcova obvodního lékaře, na co vlastně otec zemřel, že bych to ráda věděla do rodinné anamnézy. Odpověď, že by se musel podívat do dokumentace a ta, že je za archivovaná. Tak poradíte, jak zjistit výše zmíněné informace?
Tak to, že dokumentace zaarchivovaná, samozřejmě nemůže být důvod k neposkytnutí té informace. Zase bych doporučil buď to vyžádat si nahlédnutí nebo pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace jak toho obvodního lékaře, tak případně i té nemocnice. Samozřejmě nejenom soudní spor je důvodem, proč by pozůstalí měli chtít informace, i ty genetické důvody můžou být pro ně důležité. Oni totiž budou tázáni, když sami budou stonat lékaři, jaká je jejich rodinná anamnéza.
Tak to byla další z odpovědí na vaše dotazy, které přicházejí na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Posílejte je i dál a odpovídat bude teď po olympiku, po otázkách náš dnešní host Ondřej Dostál, uznávaný expert na zdravotnické právo. Z Dvojky zdravíme a přejeme klidný den. Dotazy, které posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz na téma zdravotní dokumentace, píše z Plzně naše posluchačka a ptá se našeho dnešního hosta, pana Ondřeje Dostála, který je expertem právě na zdravotnické právo. Zaslechla jsem právě teď ve vašem vysílání dotaz ohledně poskytnutí informací. Potřebuji tedy ještě jednou dovysvětlit. Příklad, paní maminka zemřela před 3 roky. Chtěla jsem po její obvodní doktorce, aby mi půjčila její složku právě kvůli tomu, co mají v rodině za zdravotní problémy. Paní máma o nemocech moc nemluvila. Doktorka mi to odmítla poskytnout. Tak mohu teď po 3 letech po ní chtít, aby mi to zapůjčila ke kopírování. Jak mám postupovat, pokud nebude chtít?
Pokud jsem blízkým příbuzným, tak mám ze zákona právo nahlížet do dokumentace po pozůstalém, případně vyžádat si kopie. To znamená, paní může přijít za svojí lékařkou nebo za lékařkou paní maminky, buď to požádat o nahlédnutí, případně si to na místě ofotit, nebo požádat o pořízení kopií. V takovém případě do 30 dnů musí lékařka pořídit kopie a může naúčtovat té pozůstalé cenu.
Odmítnout nemůže.
Odmítnout nemůže. Samozřejmě jenom zase ještě pro jistotu. Ta lékařka nevydá pacientce přímo tu kartu. Lékařka si tu kartu musí držet i pro účely třeba nějaké další kontroly dohromady úřadů, které do ní můžou nahlížet, ale musí poskytnout kopie a veškeré informace.
Ptá se posluchačka. Já děkuji za zodpovězení dotazu, jak s dokumentací při smrti zaznělo, ale ptám se na dokumentaci v nemocnici. Takže kde? Na tom oddělení, kde došlo k úmrtí, nebo je tam nějaký archiv, nebo má mít na podatelnu?
Určitě na podatelnu nebo ředitelství. Každá nemocnice by měla mít určeno, kdo vyřizuje požadavky pacientů. Rozhodně to není tak, že by pacient musel oběhat všechny oddělení, kde pacient ležel. Je to jedna nemocnice a na to jedno místo se obracím s tím, aby mě ta nemocnice poskytla veškeré informace o tom pacientovi ze všech oddělení.
Paní posluchačka se dále ptá, jestli, a je to otázka opět tedy, která přišla na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Zajímalo by mne, zda je po ošetření lékař povinen dát pacientovi do ruky lékařskou zprávu, a nebo to má udělat jenom na jeho výslovné požádání. A jestli je tento úkon spoplatňován, já se ptám na základě praxe z mojí ambulance.
Já se domnívám, že spoplatňovat to určitě nejde. Naopak je vhodné tento výstup dát v papírové formě, už protože je to často jediný způsob, jakým může pacient dodat ty potřebné informace případným dalším lékařům. Takže určitě nespoplatňovat, určitě dávat.
Posluchačka Jarmila vás zdraví a píše, že má před sebou denzitometrii a odběr krve kvůli osteoporóze. Konzultace s lékařem potom probíhá za 14 dní, až jsou známy výsledky odběru. A ptá se, jestli může požádat sestru, aby ten výsledek vytiskla. Myslí výsledek toho vyšetření denzitometrie hned ještě předtím, než ho dostane lékař, jestli sestra tu povinnost vytisknout ten výsledek má.
Určitě ten záznam o výsledku denzitometrie je součást zdravotnické dokumentace, takže pacientka má právo buď to pořídit, požádat o kopii, jak ona říká, aby to sestra vytiskla a dala jí to, případně o nahlédnutí, když si tam přijde přímo. Z pravidla v životě se to řešíme tak, že požádáme lékaře, aby nám zavolali, co v té zprávě bylo, abychom tu informaci nedostali za 14 dnů, typicky, když to jsou třeba výsledky z takového vyšetření nebo z krve u dítěte nebo nějakého hodně nemocného příbuzného.
Teď si řekněme takový ten klasický případ, kdy máme svého praktického lékaře, přestěhujeme se, změníme bydliště, najdeme si nového. Tak jak to funguje? Mají povinnost mezi sebou ti moji lékaři si veškeré záznamy té zdravotnické dokumentace předat? Já se o to nemám starat, nebo mám to přinést, dostanu to vůbec do ruky? Jak to je?
Tak tohle je velice důležitá věc. Ve chvíli, kdy se stanu pacientem toho nového lékaře, tak vzniká povinnost jemu i tomu předchozímu, aby si v rámci návaznosti předali veškerá data o mojí léčbě. Upřesním paragraf 45 odstavec 2 písmeno F a G, velice důležitá věc. Kdyby toto fungovalo, tak by spousta nežádoucích příhod se nestala. Reálně, když se tak neděje automaticky, tak pacientovi nezbývá, aby se vydal za tím předchozím, požádal si o kopie a ty kopie donesl toho novému, ale pacient by toto neměl dělat, aby ti lékaři měl zvládnout sami.
Posluchačka Dagmar, jako kdyby nás teď vyslyšela, protože k tomuto tématu právě píše a dodává, že je velmi těžce zdravotně postižená a mění obvodního lékaře. Bývalá lékařka nechce přeposlat zdravotní kartu. Dřív zdravotní kartu při změně praktického lékaře přeposílali, teď s tím mám velké potíže, jak píše, že sama cestovat nemohu, vzdálenost mezi lékaři mám víc jak 100 km a nemám sílu na tak dlouhé cestování. Tak co byste jí poradil?
Tak tady opět ten papír, ta fyzická karta zůstane součástí dokumentace té původní, třeba kdyby k té původní lékařce přišla kontrola ze zdravotní pojišťovny. Ale v každém případě ta původní lékařka je povinna předat veškeré informace obsažené v té její zdravotnické dokumentaci té nové lékařce, a to z pohledu pacientky bezplatně automaticky.
Pokud to neudělá, neudělá, tak kam by paní Dagmar třeba si měla stěžovat?
Stížnosti na porušení zákona o zdravotních službách vyřizuje krajský úřad, případně v Praze magistrát. Takže pokud nová lékařka řekne, stará lékařka mě odmítá poskytnout potřebnou součinnost v rámci návaznosti péče, i hned podávat stížnost.
Můžete telefonovat na téma zdravotnická dokumentace, můžete dále posílat otázky, které na adresu stále přicházejí dvojka@rozhlas.cz, anebo vytočte 22 155 25 25 a můžete s naším dnešním hostem, expertem na zdravotnické právo Ondřejem Dostálem, mluvit. Ještě předtím, než se vám dovolá první posluchač, pane doktore, prosím, odpovězte na dotaz. Paní posluchačka Věra píše, otec zemřel v roce 1984 v Hradci Králové. Mohu hledat zprávu o jeho zdravotním stavu v archivu zemřelí?
Určitě to možné je, ale je otázka, jakého výsledku se dosáhne. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci obsahuje přílohu s takzvanými skartačními dobami. Po uplynutí určité doby se ten archív likviduje. Ty skartační doby jsou různé podle různých typů péče od 5 let až po celé 10 let. To znamená, že to, u čeho už uplynula skartační doba, tak to už ani v tom archivu nebude. Ono u těch velmi starých případů to je často bezúčelné, protože i z hlediska třeba náhrady škody je to promlčené.
Mm-hmm. Telefonický dotaz, s kým jsme ve spojení? Dobré odpoledne.
Dobrý den, Ivan. Jsem to já?
Ano, povídejte, Ivane.
Já mám takový konkrétní dotaz, ne konkrétní, ale ze všedního. Neúplná dokumentace, sestry si dělají, co chcou, nezapíšou léky. Nebo vystupy lékaře jsou rozdílné. Jednou je ten pacient dementní, po druhé je orientován všemi směry. Má to za následek tu věc, že ten dotyčný potom nemá ani u posudkového lékaře šanci nikam dospět. Já si dávám otázku, jaká je okamžitá dostupnost zajištěný nápravy, protože tyhle papíry jsou už trvale vedené u toho pacienta, a jaká je trestně právní nebo hmotně právní odpovědnost a jak je vymahatelná tahle odpovědnost po lékařích i po sestrách.
Mm-hmm. Děkuji za
tak
ten dotaz.
Tak je o co se opřít, jo?
Ano, ano, rozumíme tomu. Děkujeme také, naslyšenou.
Zdravotnická dokumentace musí být vedena přesně, pravdivě a průkazně. Proto pokud jsou v ní nějaké rozpory nebo v ní něco není pravda, tak by i bez dalšího měli zdravotníci tu dokumentaci opravit, uvést do souladu se skutečností, případně na to může pacient po nahlédnutí poukázat. A pokud ta informace je skutečně nepravdivá, tak má právo, aby ten záznam byl změněn na pravdivou. Pokud by nepravdivým nebo chybným záznamem vznikla škoda na majetku nebo na zdraví toho pacienta, tak z toho může být vyvozená majetková finanční odpovědnost toho zdravotnického zařízení a v krajních případech i trestní. Tady, jestli můžu, je potřeba rozlišit dvě věci. Jsou situace, kdy pacient chce změnit to, co je ve zdravotnické dokumentaci, protože to není pravda. Pak na to má naprosté právo i podle GDPR, i podle zdravotnických předpisů. Pokud ovšem pacient chce, aby ze zdravotnické dokumentace zmizelo něco, co se mu extra nelíbí, jo, třeba že je tlustý nebo že moc pije, a přitom je pravda, že je tlustý a že moc pije, tak v takovém případě lékaři nemají povinnost to změnit, naopak mají povinnost to tam zanechat.
Děkuji za tu odpověď. Další volající, tentokrát je to kdo? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka ze severních Čech. Prosím vás pěkně, mám takový specifický dotaz. Já jsem nemanželské dítě, je mi teda už přes 70 let, já jsem nemanželské dítě a o genetice své matky a dispozicích k nemocem mám přehled. Ale nemám přehled o tom, jaký mám dispozice po svém vlastním otci. A ten otec bydlí, zemřel asi před 12 lety ve Zruči nad Sázavou. Jakým způsobem já se dopracuju k tomu, abych na blind jela přes půl republiky do Zruče, když nevím ani jeho vlastně obvodního lékaře, ani jeho žádného lékaře vlastně. Jenom jsem dostala informaci, že zemřel cca před 12 lety. Nic víc o něm nevím, vím jméno samozřejmě, ale to je všechno.
Zkusíme.
Můžete mi poradit?
Zkusíme to.
To je docela složitá situace. Asi bych nejdřív začal od toho, že bych zkusil najít alespoň nějaký záznam, nebo se zeptat třeba jeho blízkých žijících kamarádů, ke komu chodil k doktorovi, protože i po těch 12 letech by tam některé neskartované záznamy měly být. Stejně tak, pokud se ocitl v nějaké fázi života v nemocnici, tak by tam ty informace měly být. Kdyby nic z toho neexistovalo, tak zkusit přes zdravotní pojišťovnu dohledat, u koho se léčil, a zase se obrátit na vydání všech informací, jako jako pozůstalí o tom, co se s pacientem dělo, aspoň nějaké základní.
To obrátit se na zdravotní pojišťovnu v tomto případě mě, pane doktore, napadlo jako první, ale máme jich několik, tak jak se v tomhle případě postupuje?
To je další věc, tam by bylo zapotřebí vědět, čí kartičku ten pacient měl. Já si myslím asi, že nejjednodušší bude skutečně poptat se u blízkých, ke kterému doktorovi spadal. On to velice pravděpodobně bude ten nejbližší k jeho tamnímu bydlišti.
Mm-hmm. Dotaz, který přišel od posluchačky Kateřiny, navazuje na to, o čem jsme se bavili před chviličkou, a to je to vypisování a případně ofocování mobilem si své dokumentace. Píše, je to opravdu mým právem udělat si při nahlížení do svojí dokumentace její fotografii. Lékař ani nemocnice mi to nesmí odmítnout. A píše, setkala jsem se s tím, že fotografování považovali za udělání kopie a o udělání kopie se prý musí písemně žádat. V závorce je v této konkrétní nemocnici. No a pochopitelně, tak jak jste říkal, vedení nemocnice má 30 dní na vyřízení té žádosti.
Já se s tímto přístupem nemocnice nestotožňuji. Znovu opakuji, že i podle GDPR, i podle zdravotnických předpisů ty údaje jsou moje údaje jako pacienta. A zde bych jenom naznačil, pokud zdravotnické zařízení z jakýchkoliv důvodů stěžuje nebo maří přístup pacienta k pravdivým skutečnostem obsaženým v jeho dokumentaci, aby se vyhnulo nějaké formě stížnosti nebo přezkumu, tak je to určitě rozporné v GDPR a je to postižitelné. Tady jenom připomenu, v dobách, kdy jsem působil ve škodní praxi, tak jsme tehdy ještě chodili právě s přenosnými skenery, protože požádat si a 30 dnů čekat tehdy znamenalo, že nám to přijde jako advokátní kanceláři patrně pozměněné. Takže vždycky čím dříve, tím lépe.
Dotaz ještě před písničkou, telefonický zvládneme. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Povídejte.
Jsem tady je pochus posluchač z Plzně. Já se dobou představuji, když je to jedno. Nemá pan doktor tak docela pravdu s tím hlinkou. V roce 95 přišel můj táta za podivných okolností o život ve fakultní nemocnici v Plzni. My jsme žádali 10 let o zprávu ústřední znalecké komise. Nám to bylo odmítáno z důvodu toho, že je to pouze pro pana ministra. Ale matka si to nechala toto lumpárnu vyšetřit. Nám s tím strašně pomohl ombudsman, doktor Motejl a všichni okolo. A my jsme to byli jedna z mála rodin před tím rokem 2006, že jsme to dostali. Víte, tady se dějou hrozný ničemnosti, protože ta dokumentace, to bych vám klidně nechal dát nahlídnout, klidně vám to ukážu, to nic jiného, ale to bylo přepisováno, škrtáno, prostě dělali si, co chtěli.
To jsou věci přesně, se kterými jsme se setkávali, a skutečně ještě před tím rokem 2007 se dalo soudně do moci nebo přes ombudsmana u pana Hlinky, to pokud vím, bylo přes hejtmana Karlovarského kraje, a od toho roku 2007 je to úplně jasné. Tím se i zlepšilo právě to škrtání, přepisování, protože si zdravotníci uvědomili, že k tomu pacienti budou přestupovat. Proto je potřeba se o ty práva prát.
Díky za tenhle dotaz a za tuhle poznámku. Těšíme se už na další, po písničce. Posluchač či posluchačka, teď už je s námi opět ve spojení k tématu zdravotnické dokumentace. Dobrý den, vítám vás, povídejte.
Vám přeju, tady je posluchačka z Mladé Boleslavy, buďte tak laskavá, předně vám chci poděkovat za pozvaný hosta. Věcnej, argumenty, hrozně dobrý. Ale o co mi jde, prosím vás, pěkně. Můj muž už je teda po smrti 8 let, ale on chodil k lékařce, která si hlídala jenom jeho cukr. On se prostě bál doktoru, tak si nestěžoval třeba na nějaké problémy nebo to. A za 15 let mu nebyla schopná udělat preventivní prohlídku, protože on vůbec, já jsem ani o tom nevěděla, že je to i jeho praktická doktorka. Co byste na to řekli?
Mm-hmm. Děkuji za ten dotaz. Naschledanou. Zdravíme.
Ano. Tak tam je zapotřebí sehnat si veškeré informace o vlastně příčině úmrtí a o těch nemocech, které nastávaly. Pak by bylo možno hodnotit, zda sledování pacienta praktickou lékařkou bylo dostatečné. Mohla by z toho vzejít i nějaká stížnost, případně žaloba. V každém případě je to důvod, proč doporučuji a sám to dělám, aby si pacient průběžně žádal informace ze zdravotnických dokumentací všech svých lékařů, případně to probral i s nějakým dalším, aby pak byly podchyceny všechny případné nedokonalosti.
Dotaz, který přišel tady z Prahy 2, je to asi 10-12 let, co jsem kvůli nespokojenosti s praktickou lékařkou přešla k jiné praktičce. Bývalá lékařka odmítla předat dokumentaci jako takovou, řekla, až za týden přijdu pro výpis, a já jsem dostala po tom týdnu na kousku papíru pouze datum posledního přeočení. očkování proti tetanu a to bylo všechno. Nová lékařka se zlobila, ale protože už tu zkušenost s dotyčnou lékařkou udělala opakovaně, tak to nechala být. No a já se teď ptám, bývalá lékařka před lety odešla do důchodu a já mám teď možnost ještě získat někde tu svoji původní dokumentaci?
Určitě, dokumentace ani informace z ní by se neměly ztrácet. Pokud lékařka byla OSVČ, pracovala na sebe, odešla do důchodu, tak zdravotnické dokumentace byly předány magistrátu pražskému s tím, že pokud pacienti přešli k novým lékařům, tak jim magistrát tyto zaarchivované dokumentace poskytne tak, aby ta péče mohla pokračovat. Ono to totiž není jenom nějaká zbytečná administrativa. Lékař skutečně potřebuje vědět všechno, co předchozí lékaři s pacientem dělali z důvodu bezpečnostních, z důvodu kontraindikace léků a podobně. A nelze vždycky spoléhat na to, že mu to řekne sám pacient, zejména tehdy, pokud třeba už není lucidní, nepamatuje si.
Další otázka. Chtěla bych se zeptat, komu zůstává zdravotnická karta? Já jsem změnila obvodního lékaře, píše pisatelka a posluchačka, a ten nové paní doktorce udělal pouze ten jednostránkový výpis z karty. Tak proč nemůže předat kartu lékařce, která mě teď ošetřuje? Je mi 58 a myslím, že výpis z celé karty na jednu stránku je nedostačující. Mohu o kartu požádat? Jsem onkologický pacient.
Tady opět zákon ani vyhláška nikde nemluví o kartě. Tam mluví o informacích o obsažených ve zdravotnické dokumentaci a jejich návaznost musí být zajištěna. To znamená, nějaký velmi kusý a stručný výpis skutečně není zajištěním návaznosti péče mezi těmi dvěma lékaři. Takže pokud zajištění té návaznosti nedošlo, tak kromě stížnosti lze taky doporučit, aby si pacient došel k tomu původnímu lékaři a buď to nahlédnul, nebo si požádal o kopie a ty pak předal tomu novému. U onkologického pacienta bych to doporučil jednoznačně.
Ptá se pisatel, jaká je doba archivace posudku v archivu nemocnice. A píše tady, v roce 1979 znalecký posudek ve vojenské nemocnici, nic víc. Tam, jak tomu rozumíte?
Ono, tam se několikrát změnila jednak zákona, jednak i vyhláška o zdravotnické dokumentaci, včetně skartačních dob. U těch starých, ještě podle dávných předpisů, pokud je to z konce 70. let, tak tam se obávám, že už to v tom archivu nebude, nemusí být.
Aleš vás zdraví a píše, jaká je souvislost mezi zdravotnickou dokumentací a poskytováním informací v ní obsažených například ústně. A jako příklad tady uvádí, že osobní zkušenost, bohužel, že už dvakrát se setkal s tím, že po úmrtí blízké osoby nevyzařovala z lékaře příliš velká ochota cokoliv sdělovat. Píše náš posluchač, že chápe jisté obavy a nutnost vlastní ochrany, ale já nikdy nechtěl na nemocnici žalovat, ale pouze vědět, jaké byly poslední hodiny blízké osoby. To považuji za důležité.
Tak tady může být příčinou prostý lidský problém komunikovat o tom úmrtí. Někteří lékaři to moc neumí, nebo je to pro ně nepříjemné. V každém případě v dnešní době si musíme opravdu uvědomovat ten rozdíl mezi těmi informacemi a těmi jejich nosičem. Ve zdravotnické dokumentaci jsou ty informace zaznamenány, ale jestli jsou sdělovány ústně nebo mailem nebo písemně formou kopií, to je úplně jedno. Pacient na ně má právo v té formě, o kterou si požádá, takže i ústní informace od lékaře tomu oprávněnému pozůstalému by měla být úplná a pravdivá.
Ještě je tady jedna věc, a to je, v jaké formě vlastně ta naše zdravotnická dokumentace se ukládá. Protože my se bavíme o písemné formě, o těch kartách, které tady často naši posluchači zmiňují, ale jak je to s tou elektronickou?
Tak předně jenom slovíčkaření, písemná forma může být jednak listinná na papíře, jednak elektronická, protože třeba i když píšu e-mail, tak používám písemnou formu. To znamená, že všechny tyto záznamy mohou být vedeny jak na těch papírech, tak i elektronicky. Tady musím pochválit Ministerstvo zdravotnictví, které výrazně zjednodušilo to vedení v elektronické podobě a odformalizovalo tu vyhlášku o zdravotnické dokumentaci. Tím spíše ale je možno a žádoucí požadovat po nemocnicích a ordinacích, aby bezplatně pacientům posílali na jejich žádost ty výpisy třeba formou PDF-ka.
Závěrečný dotaz. Posluchačku zajímá, jestli po ošetření lékař je povinen dát pacientovi do ruky tu lékařskou zprávu, anebo to má udělat pouze na jeho výslovné požádání a jestli je to na úkon toho, že to musíte zaplatit. uhradit.
Já jsem, jak říkám, já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by mi to automaticky nedali. Ty informace o tom výsledku proběhlého vyšetření jsou součástí zdravotnické dokumentace a tedy jako pacient má právo k ním přistupovat buď nahlédnutím nebo kopií. Tady žádné náklady účtovat nelze.
Děkuji, téma zdravotnická dokumentace slibujeme s expertem, uznávaným expertem na zdravotnické právo Ondřejem Dostálem ještě bude. Děkuji za ten rozhovor. Mějte se moc hezky, pane doktore. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
No a děkuji vám všem posluchačům Dvojky a Kávy o čtvrté, že jste posílali svoje dotazy. Na ty příště se dostane.